og grunden til, at måske København blev vores hovedstad, hvis man kunne være så fræk. Det var her, man tiltrak handlende fra hele verden, hvilket jo også afspejles i selve børsen med alle de der hermer og karatider, fordakningshoveder og sådan noget, som jo illustrerer mennesker fra hele verden.
Velkommen til Når Bygninger Fortæller, en restaureringspodcast. En podcast, hvor arkitekten og ingeniøren fortolker de skjulte skatte, som vores gamle og fredede bygninger rummer af kulturhistoriske fortællinger. Lad jeres værter tage med på en rejse tilbage til det oprindelige håndværk, hvor traditionelle teknikker og materialer var omdrejningspunktet. Hør beretninger fra fagprofessionelle, der brænder for at udbrede deres viden om de forskellige håndværk og gamle traditioner, til gavn for nutidens tilgang til bevaring af de gamle bygninger. Jeg er sværter, tømrerarkitekt Leif Hansen og stenhuggeringeniør Thomas Nyberg.
Goddag, Leif.
Goddag, Thomas.
Er du klar nu?
Jeg føler mig helt klar.
Det lyder godt. Jeg tror også, jeg er så klar, som jeg nu kan være. Jeg tænker, at det er vel det her, vi kalder vores præ-pilot-projekt.
Jeg synes, det lyder godt.
Ja, ikke også? Det er trods alt, så får det en titel, i det mindste.
Ja.
At det, vi nok vil sige, er en restaureringspodcast, som vi snakkede lidt om, at kalde det med arkitekten, ingeniøren og håndværkeren. Og så bare lige et par indledende spørgsmål, Leif. Hvad tænker du, at den her podcast den skal handle om? Hvad skal vi ind på?
Ja, men altså for det første undrer mig lidt over det der med håndværkeren. Hvem er det af os?
Jeg tænker, det er lidt os begge to, ikke? Altså, jo. Men det tænker jeg også er et spørgsmål, der kommer lidt senere. Det er, hvor meget af os hver er håndværkeren?
Ja.
Men det kan vi tage lidt senere.
Ja.
Men altså, indhold i den her podcast, hvad tænker du, hvad kunne du tænke dig?
Jamen altså, jeg brænder jo for restaurering og istandsættelse af gamle og historiske huse, jo ældre, jo nærmest jo bedre. Så det vil jeg jo gerne have, at det kommer til at handle om.
Jamen det er jeg også enig med dig i. Og det er jo så det, der er jo i restaurering nogle forskellige holdninger, ikke? Altså, og man skal sige, hvis vi skulle diskutere eller have et eller andet grundlag, eller skal vi egentlig have et grundlag? Der er nogle forskellige restaureringsprincipper, og hvad for nogle restaureringsprincipper er det, du tænker, vi skal understøtte her?
Jamen, jeg synes jo, at vi skal støtte nogle principper om, at man skal efterlade noget til eftertiden, man kan være bekendt. Der har jo været forskellige holdninger, og bare i min korte levetid som restaureringsarkitekt, har det jo været præget af forskellige holdninger.
Ja.
Vi startede jo med Exner, hvor man jo skulle være ærlig og ligesom redegøre for alle de tiltag, man lavede med nye materialer og synlige indgreb og sådan noget. Og nu har vi jo bevæget os et godt stykke væk derfra, og Exner er jo ikke sådan helt comme-il-faut længere. Så det er et spændende spændingsfelt at være i, vil jeg sige.
Ja. Ja, fordi der er også noget, der hedder transformation. Hvad dækker det ind i ord?
Jamen, transformation, det er jo, at man gerne vil lave noget om fra et til noget andet. Altså, og det er jo ofte et eller andet med, at man har noget gammelt, som måske ikke kan bruges helt optimalt, som man vil transformere til noget, man lidt bedre kan bruge. Og det er sådan, det er jo sådan en det kan godt være en glidebane, men det kan jo også være ret inspirerende at se, hvordan ting de kan forny sig.
Ja, fordi altså du var også lidt inde på før, altså fra Exners tid. Det er jo så, altså det vil jeg så sige er nyere tid, altså hvis man kigger tilbage måske helt tilbage til 1600-tallet, hvordan har restaureringsholdningen ændret sig under tiden?
Ja, men jeg synes jo, at vi begynder at ligne den fra 1600-tallet, i 1600-tallet levede man måske lidt mere i nutiden, og der havde man de materialer og de metoder, som man nu havde, Og derfor var det ikke så slemt, det der foregik. Selvfølgelig blev der revet bygninger ned, som man kan sige, at det skulle aldrig være sket. Men man havde ikke ret mange forskellige slags materialer, man havde nogle håndværk, man kunne. Så derfor blev det sådan rimelig homogent alt sammen alligevel. Hvis man ligesom skal drage det op til nutiden, så har vi jo en milliard forskellige materialer, som det ene overgår det andet, som vi jo kan indføje i de her bygninger, som slet ikke hører hjemme i sådan en historisk, et historisk hus, ikke?
Ja, det er så det, og det næste, jeg så kunne spørge om eventuelt, det var jo, hvorfor er det, man restaurerer? Men det tænker jeg er næsten en episode for sig selv. Ikke?
Ja, jeg tror, den er...
Ja, der skal vi nok lidt mere i dybden. Men sådan som det står nu i hvert fald, så står vi foran en gennemgribende restaurering af børsbygningen. Den helt fantastisk bygning, der står midt i København, og den er grundlag for København som handelsby, ikke?
Jo.
Og der skal vi have skiftet kovertag, vi skal have udskiftet nogle af sandstenene, altså profiler og ornamentale emner, nogle af skulpturerne, de her herme- og karatidefigurer. Det er vel også noget, vi skal gennemgå på et tidspunkt. Den eksterne skalmur, den skal erstattes med nogle specialfremstillede nystrøget mursten, ikke? Og det er dem, vi er i gang med, ligesom at finde de rigtige til det. Så vi kan sige, at det er en delvis tilbageføring til det oprindelige. Og med denne podcast, som vi snakker om live, der skal vi følge forskellige aktører, håndværkere og de forskellige processer. Så skal vi tale med dem om dem alle sammen, ikke? Og tale med de forskellige håndværkere og aktører. Blandt andet stenhugger, konservatorer, stukkatører, kårdækker og så videre, ikke? Og vi har også tænkt os at undersøge betydninger og symboler af de spor, som vi også kan finde på børsen. Ja. Sidst men dog ikke mindst fortælle historie og anekdoter ud fra vores synspunkt, ikke? Mm-hmm. Det er der, vi er både håndværkeren, arkitekten og ingeniøren. Du er tømrer og arkitekt, og jeg er stenhugger og ingeniør, og vi begge to brænder for det historie, som vi mener rækker ud og griber i os, ikke? Og gerne vil kommunikere til os. Og derfor så et eller andet sted, synes jeg, at vi forsøger at agere som advokater for gamle bygninger. Leif, jeg tror, du er enig med mig, at børsen har en meget stor betydning for dansk bygningskulturhistorie.
Ja, den har jo, den har både, rent historisk er den jo ufattelig vigtig for København, fordi at det blev ligesom omdrejningspunktet for alt handel og grunden til, at måske København blev vores hovedstad, hvis man kunne være så fræk. Det var her, man tiltrak handlende fra hele verden, hvilket jo også afspejles i selve børsen med alle de der hermer og karatider, fordakningshoveder og sådan noget, som jo illustrerer mennesker fra hele verden. Og det virkede jo fint. Man tiltrak en masse mennesker og kapital til stedet. Så det er en meget, meget vigtig bygning i vores historie.
Ja, som simpelthen danner grundlag for København som handelsby, ikke? Og ja. Og som du helt siger, som hovedstad. Og det er jo så bygget, som mange nok ved, af kong Christian den 4. i nederlandsk renaissance-stil i 1624. Rens von Steenwinckel var den oprindelige arkitekt. Han døde så ret hurtigt. Og så var det vist nok hans søn, ja. Hans von Steenwinckel, den yngre, ja. Som overtog, som både var billedhugger og arkitekt. Og det er jo så der i begyndelsen af 1600-tallet. Kan du fortælle lidt om byggeriet generelt i denne tid?
Jamen, altså, der var jo gang i rigtig, rigtig mange ting. Christian den 4. var jo en meget, meget ihærdig entreprenør, og havde jo gang i både Kronborg og i Frederiksborg Slot, og samtidig med børsen. Han var jo ikke så meget i København. Han var frygtelig bange for pest og alt muligt, så han var meget oppe på Frederiksborg, og ligesom al sin kunstneriske energi, en del af det blev i hvert fald kanaliseret derop. Og så havde han jo Rosenborg i Kongens Have, som han også kunne flygte lidt væk fra slottet, fordi det var jo tæt. Det var tæt på byen, det var tæt på mange mennesker, og der var perioder, hvor der døde rigtig mange mennesker. Og han havde jo sans for tingene. Han var jo god til at udstikke nogle fantastiske planer. Og den her børsbygning var jo ikke bare en handelsbygning, men den kommer jo også til at ligesom at danne forbindelse til Christianshavn. Hvor den ligesom blev bygget på en banke, som, eller noget opfyldt, som senere så også blev en bro over til hele hans forlægning ude på Holmen derude. Så det var sådan, han var rigtig god til de sådan store billeder og det store overblik. Og selvfølgelig skulle han jo have sådan en bygning, hvor han kunne tiltrække alle mulige mennesker fra hele verden, der kunne lægge nogle penge i hans kasse. Og det skal jo selvfølgelig være datidens moderne byggeri, og det var jo renæssancen. Selvom vi er på vej lidt over i barokken, er der sådan anelser af. Ikke? Og i første omgang var det jo sådan en djerv bygning, godt nok med rigtig, rigtig mange meget udsmykning på facaderne, men det var sådan afvalmet, enormt lang bygning, som måtte have været set virkelig mærkeligt ud, fordi og lynhurtigt fandt han jo også ud af, at den gik nok ikke. Vi må nok hellere få et par gavle på, som markerer sig med arkitekturen, den nederlandske renæssance. Så inden man nærmest var færdig med byggeriet, var han jo i gang med at bygge om på det. Han fik også tilføjet nogle frontkviste ud mod Børsgade, eller det i dag kaldet Børsgade. Og lidt senere fik han så spiret sat på for ligesom kroneværket. Så han var jo sådan en, der ligesom prøvede tingene af, og hvis de virkede, så var det godt, og hvis de ikke virkede, så måtte man jo gøre noget ved det. Og selve bygningen var jo sådan en karsk bygning. Altså indvendigt var det jo groft pudset, kalket vægge, og så et stort rum med fire hjørneværelser, kunne sidde nogle skriver, føre regnskab. Men ellers var alt lagt ud i et åbent rum med to søjlerækker, hvor man havde boder, hvor man solgte alt muligt.
Ja. Hvordan var det, man fik de her varer transporteret hen?
Jamen altså, det var jo så sindigt, at man kunne jo lægge til med skibene på begge sider af den her bygning. Mm. Ja. Så man var jo virkelig tæt på, og der var jo livlige skibstrafik, og der lavede jo skibe side ved side. Hvilket jo også betød, at det var ret besværligt at gå ved siden af børsen, fordi man så hele tiden skulle dukke sig for de borgspyd, der stak ind og nærmest ramte bygningen. Og det fandt soldaterne jo også ud af, når de skulle marchere ind på slotspladsen, så gik de jo hellere igennem bygningen, end de gik og bukkede sig langs med bygningerne til rigtig stor irritation for de handlende. Det skabte voldsom uro. Så.
Ja. Så. Men du nævner også det her med at tiltrække penge. Vi ved jo også, altså også ud fra en stavbøger, der nævner han meget. Altså penge er en stor del af det, han skriver. Var der ikke noget med, at han afsluttede hver indlæg ved at sige noget om, noget penge skulle betales? Eller hvordan var det?
Jo, han førte et meget nidkært regnskab med alt muligt, og faktisk ufatteligt, at han kunne være en så stor del af de mange byggeprojekter, og ud over det ligesom regere et kongerige, samtidig med, at man kærede sig om, at der blev givet penge til noget glas, og så skulle man betale lidt for noget sten og sådan noget. Ikke? Altså, men det førte han til protokols, og det er jo noget, vi er rigtig glade for i dag, fordi det giver os et fantastisk indblik i, ikke bare at Christian den 4. var en rummelig mand, som besidder mange talenter, men også har vi en forståelse af de byggematerialer, og den proces, der ligger i at lave husene på det tidspunkt.
Ja, fordi vi ved meget igennem tiden, simpelthen for hvad ting har kostet os, altså ud over det med Christian den 4., så er der vel en del altså skrive omkring, hvad ting kostede, sådan, så vi altså, det er der, vi sådan set kan følge de der forskellige restaureringsprojekter op igennem årene, ikke?
Absolut. Ja. Man kan jo finde eller ligesom følge materialeflowet gennem det her. Og hvis der er indkøbt x antal sandstensfigurer til børsen, så ved vi jo, at det er fordi, at de er blevet skiftet et eller andet sted på børsen.
Ja.
Ja, det er sjældent, at man får den helt præcise placering af tingene, men man får en rigtig god fornemmelse af, hvad der sker undervejs med bygningen.
Du nævnte det her med Nederlands renaissance, og nu har jeg kigget op live, og det med renaissance, det er det, der hedder genfødelse præteliansk, som så rejser op igennem, altså det stilarten rejser op igennem Italien, og så har vi noget, der hedder Nederlands renaissance i Danmark. Kan du lige forklare lidt, hvad det betyder?
Jamen altså, Nederlands renaissance er jo en afart af den italienske renaissance, som er jo en måske mere nedtonet, afdæmpet form for renaissance. Nu kan man sige, at på børsen, der er man jo gået ret langt, men på Frederiksborg går man jo endnu længere i den her renaissance. Det er jo, altså, man inddrager jo guderne, man inddrager videnskaben, man er jo verdensborger, når man dyrker renaissancen. Så det er jo ligesom det, han vil gerne give udtryk for, at han er en betydelig europæisk fyrste, som kan nogle kundskaber. Altså han kan latin, han kan de forskellige guders formsprog og alt den symbolik, der ligger i de fortællinger, som jo stort set er glemt i mellemtiden.
Ja. Men man kan sige, at meget af det udsmykning, der kommer til Danmark, altså fra Italien, det som kommer igennem Holland, der kan man se på gavleudsmykninger, især at det er den her hollandske stil. Ikke? Fordi, sådan så jeg kan forstå det, så er det altså renaissancen, der kommer til Sverige igennem Østen, er noget helt andet. Det vil nok skylde sig omkring Hallandsåsen, at det er lidt anderledes renaissance, som ikke har den der hollandske præg, og det kan der være noget om det.
Ja, det kan der jo godt være noget om. Jeg synes jo, at den svenske renaissance er jo lidt mere tung i det end... Jeg synes, den version, som ligesom når til Danmark, er jo faktisk en relativ let og ikke altså ikke tyngende arkitektur. Så og der synes jeg jo, at der er noget af det som både i italiensk og men måske også i det svenske er for når man er vant til et dansk udtryk herhjemme, virker lidt tyngende i det.
Ja, og igennem sådan den her podcast, der som vi snakker om, der vil vi gennemgå de her forskellige dele af både udsmykning og bygningen og det konstruktive og det arkitektoniske i bygningen. Og det vil vi prøve at sådan ud fra vores synspunkter, Leif, at sige, altså ingeniøren og arkitekten. Og selvom det er mig, der er ingeniøren, så vil jeg så sige, at jeg har en lille arkitekt, der sidder på skulderen. Jeg ved ikke, om det er djævlen eller England, men den visker mig i øret tit og prøver at få mig...
En lille putti.
det kan godt være, det er djævlen, der sidder der og så prøver at trække mig væk fra den ingeniør-tankegang. Jamen, det har jeg så også ret fint med.
Ja.
Jeg tænker også måske, at der er en lille ingeniør gemt i dig, og jeg vil sige, at vi har begge to håndværksbaggrund. Men så vil jeg spørge dig, er der en lille ingeniør, der sidder på din skulder og lige visker dig i øret en gang imellem?
Nej, jeg vil ikke kalde det ingeniør i normal forstand, men jeg vil kalde det en person med snusfornuftig tilgang til tingene. Og det kunne jo måske også i visse tilfælde gælde en ingeniør, men det findes også sjældent der.
Ja, det kan jeg godt følge dig i, men så hvor meget din tilgang også er tilgang også fra at det er en håndværksmæssig baggrund.
Ja, men jeg vil sige, at en rigtig stor del af min tilgang er til fra min håndværksmæssige uddannelse og opdragelse.
Ja, der kan vi være enige, Leif.
Ja, ja, ja. Ja, men det betyder jo noget, at man har haft tingene i hånden, ikke? Og det betyder, at på nogle måder er man måske pragmatisk på andre måder, eller på andre i andre situationer, så er man måske lidt irriterende, fordi at man ved godt, hvordan tingene de skal laves. Og det er jo synes jeg jo en stor og god forudsætning for at lave arkitektur, at man har en fornemmelse for, hvordan tingene de hænger sammen.
Ja, rent praktisk.
Mm. Fordi så kan man måske slappe lidt mere af på nogle andre fronter og lade sig inspirere og lade sig og dyrke nogle andre fronter, fordi man ved godt, at man kan få tingene til rent teknisk og hænge sammen.
Ja, det jeg hører lidt, Leif, det er jo, at det er den håndværksmæssige, der ligesom har vækket ingeniøren i dig. Det er trods alt godt at høre.
Yeah.
Nå, men i forhold til børsen, Leif, så er der jo igennem tiden været nogle ret prominent husarkitekter på. Eller i hvert fald arkitekter, der har haft med det at gøre, Laurits de Thurah, Nikolaj Eigtved, Harsdorff, Meldahl. Eller Meldahl, hvordan er det nu?
Man skal udtale det Meldahl.
Meldahl.
Ja, jeg har hørt.
Ja, det er jo til trods for, at det staves M, altså hvis det var M-E-H-L, så kunne man måske bedre forstå det. Men jeg prøver så vidt muligt at sige Meldahl.
Ja, ja.
Men nu kan vi så tilføje arkitekt Leif Hansen på listen. Hvad tænker du, når jeg siger det?
Jamen, der var jo også en August Fing og en Kai Gottlob, som ligesom skal...
Ja, Gottlob også.
Ja,
det er rigtigt.
Finger var jo ikke min favorit i den række, fordi han var jo lidt, han var lidt hård efter min bedste overbevisning. Men der er jo sket rigtig mange ting igennem tiden med bygningen. Altså for eksempel Finger, der var jo den arkitekt, som havde fundet ud af, at forblænderstenen var jo en fantastisk opfindelse, som kommer fra Tyskland af, og det er en hårdt brændt skal, som når man klister det op på noget murværk, så ligner det mursten.
Ja.
Og det vedligeholdelsesfrie vidundermiddel bliver jo så smurt ud over hele børsbygningen, og det har jo man kan jo sige, at det har holdt meget godt, men det har også haft sin pris, er jeg helt sikker på.
Er det måske holdt lidt for godt?
Det har holdt lidt for godt, ja, fordi det er sat op i 5 cm tykt benhårdt cementmørtel, ikke? Så det har i hvert fald holdt godt på den fugt, der måtte være inde i murværket, som jo et eller andet sted skulle ud. Så formentlig har det været på bekostning af noget sandsten, at der har vandret fugt fra murværket ud i der, hvor det kunne komme ud gennem sandstenene. Og det har jo sikkert bragt en hel del salte med sig, som jo, jeg siger formentlig, fordi at jeg kan jo ikke bevise det 100%, men den nedbrydning, der har været af sandstenene, kunne jo godt tyde på, at der har været en saltvandring, der er ret markant, fordi ja. Der er blevet skiftet rigtig meget sandsten.
Ja. Og som det er nu, så er der 2 forskellige, eller underkøbet 3 forskellige sandstenstyper, og der kommer til at være en diskussion omkring udskiftning af det nye. Det tænker jeg, vi kommer ind i senere, på et andet tidspunkt.
Ja.
Men siger det lige det sidste, jeg lige vil diskutere kort med dig, det er sådan meget lavpraktisk, Leif, det er det der med, hvad vi skal kalde den her podcast her. Og jeg har et par forslag.
Ja, men jeg synes, du skal komme med dine forslag.
Det ene kunne være restaureringsretorikken.
Ja.
Det andet er, hvorfor står det stadig?
Ja, begge to er rigtig gode. Den sidste er meget sjov. Den anden, den er sådan lidt...
Den er lidt ingeniøragtig måske.
Ja, måske.
Ja, det er jo det ingeniørparadoks.
Jeg tror, hvis, hvad hedder det, hvis man skal have flest kunder i butikken, så er det den sidste.
Hvorfor står det stadig?
Ja, og det, ja. Det kan jo appellere til flere folk, som ikke ved, hvad det er, det drejer sig om det her. Men det siger jo ikke helt direkte, hvad det faktisk drejer sig.
Det gør det nemlig ikke, fordi Nej. Så er der også det, der hedder, man kan kalde bygningers kulturmæssige et eller andet, eller... Ja. Bygningskulturadvokater.
Ja, men hvad med arkitekten og ingeniøren? Eller,
det kunne det også
være. Men restaureringen.
Ja.
Det kan være lidt svært. Det skal man nok lige tænke lidt mere over, faktisk.
Det tager vi så hen ad vejen. Ja, det behøver vi ikke lige have her. Men jeg synes, det har været en god start, Leif. Så mødes vi igen efter ferien. Så vil jeg sige god ferie til dig.
Ja, og tak lige meget.
Hermed slutter vores første restaureringspodcast. I de kommende episoder vil vi gennemgå forskellige bygningsdele og processer i restaureringsprojektet på Børsen. Leif og jeg vil tage lytterne i hånden på en rejse gennem Børsens historie med fokus på bygningens kulturhistorisk integritet. Vi vil tale om traditionelle håndværk og metoder og tale med aktørerne selv. Vores plan er at udvide podcasten til at dække andre restaureringsprojekter og emner, som Frederiksborg Slot, bindingsværk, hvorfor det er bæredygtigt at restaurere i stedet for nybyg. Ja, the sky is the limit, som man siger, og vi lover, at vores lydstyr og lydkvalitet det bliver bedre med tiden. Tak, fordi du lyttede med.